Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Accidental Billionaires karya Ben Mezrich adalah narasi nonfiksi tahun 2000-an tentang kelahiran Facebook di lingkungan Harvard. Ketika jejaring sosial itu masih bernama The Facebook. Buku ini menempatkan Mark Zuckerberg dan Eduardo Saverin sebagai pusat cerita, lalu mengikuti perubahan hubungan mereka saat sebuah proyek kampus berkembang menjadi perusahaan teknologi bernilai sangat besar. Mezrich juga membahas konflik dengan Cameron dan Tyler Winklevoss serta Divya Narendra, keterlibatan Sean Parker, masuknya modal Ventura, dan gugatan yang menyusul. Tujuannya bukan memberi panduan membangun perusahaan teknologi secara sistematis, melainkan memperlihatkan bagaimana ambisi pribadi, kecakapan teknis, status sosial, uang, dan kepemilikan dapat bertabrakan di tahap awal sebuah startup. Gaya penulisannya cepat, dramatis, dan sangat novelistik, sehingga buku ini mudah dibaca sebagai kisah manusia di balik produk digital. Namun, pembaca perlu mengingat bahwa Mezrich merekonstruksi adegan dan dialog untuk menutup bagian yang tidak terdokumentasi. Karena itu, buku ini lebih tepat dipahami sebagai kisah naratif berbasis peristiwa nyata, bukan catatan sejarah Facebook yang sepenuhnya definitif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Harvard sebagai pasar awal, bukan sekadar latar kampus. Buku ini menunjukkan bahwa Facebook tidak muncul dari ruang hampa. Harvard berfungsi sebagai lingkungan awal yang sangat padat jaringan sosial, penuh hierarki, dan dihuni orang yang sadar akan reputasi. Dalam konteks itu, gagasan membuat direktori digital dan ruang untuk melihat koneksi antar mahasiswa memiliki daya tarik langsung. Mezrich menggambarkan dorongan awal tersebut melalui ketegangan antara keinginan untuk diakui, rasa menjadi orang luar, dan budaya klub eksklusif di kampus. Artinya, produk awal Facebook tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga menanggapi kebutuhan sosial yang sudah ada, yaitu mengetahui siapa orang lain dan bagaimana posisi mereka dalam komunitas. Facemash menjadi contoh penting dalam cerita karena memperlihatkan sisi lain dari dorongan itu. Peristiwa tersebut menghubungkan kemampuan pemrograman dengan penilaian sosial yang problematis, sekaligus menunjukkan betapa cepat aktivitas digital dapat menimbulkan konsekuensi ketika menyangkut data pribadi. Pelajaran analitisnya adalah bahwa pasar awal startup seringkali sangat spesifik. Produk dapat tumbuh karena memahami kebiasaan, bahasa, dan ketegangan suatu komunitas tertutup sebelum diperluas ke publik yang jauh lebih besar. Buku ini juga mengingatkan bahwa daya tarik sosial sebuah produk tidak otomatis membuat cara pembuatannya bebas dari persoalan etika. Kedua, kecepatan eksekusi dan sengketa tentang asal-usul ide. Salah satu konflik utama buku ini berkaitan dengan Cameron dan Tyler Winklevoss serta Divya Narendra, yang mengajak Zuckerberg membantu proyek jejaring sosial Harvard Connection, kemudian dikenal sebagai ConnectU. Mezrich memakai konflik ini untuk membedakan antara memiliki gagasan, mengerjakan produk, dan menguasai waktu peluncuran. Dalam dunia startup, banyak orang dapat memikirkan konsep yang serupa, terutama ketika teknologi dan kebutuhan pasar sedang bergerak ke arah yang sama. Namun, nilai komersial sering ditentukan oleh siapa yang mampu membangun pengalaman yang dipakai orang, meluncurkannya pada saat tepat, lalu mempertahankan pertumbuhannya. Buku ini tidak menyederhanakan sengketa tersebut sebagai sekadar perdebatan teknis. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan, komunikasi, dan dugaan bahwa kerjasama telah dijalankan dengan itikad yang tidak sejalan. Tuduhan bahwa Zuckerberg menunda pekerjaan bagi Harvard Connection sambil mengembangkan The Facebook menjadi sumber konflik yang kemudian masuk ke ranah hukum. Dari sini, pembaca dapat melihat pentingnya kesepakatan yang jelas sejak awal. Peran, kepemilikan kode, akses informasi, tenggat, dan batas kewajiban perlu dinyatakan secara tertulis. Eksekusi cepat memang penting, tetapi buku ini memperlihatkan bahwa kecepatan tanpa tata kelola yang jelas dapat menciptakan sengketa mahal dan berkepanjangan. Ketiga, persahabatan Zuckerberg dan Saverin di bawah tekanan kepemilikan, hubungan Mark Zuckerberg dan Eduardo Saverin adalah inti emosional buku ini. Pada tahap awal, keduanya digambarkan sebagai mahasiswa Harvard yang bekerja dari posisi berbeda tetapi saling melengkapi. Zuckerberg membawa kemampuan teknis dan dorongan kuat untuk membangun produk, sementara Saverin menyediakan dukungan awal yang berkaitan dengan bisnis dan pendanaan. Ketika Facebook berkembang, pembagian peran yang semula cukup lentur berubah menjadi masalah besar. Operasi membutuhkan uang, keputusan bergerak lebih cepat, dan orang baru masuk dengan kepentingan serta keahlian sendiri. Mezrich menekankan bahwa persahabatan tidak otomatis menyediakan struktur yang memadai untuk menjalankan perusahaan yang tumbuh cepat. Ketika ekspektasi tidak sama, percakapan informal mudah kalah oleh dokumen perusahaan, perubahan struktur saham, dan akses terhadap keputusan penting. Konflik Safrin dengan Facebook lalu memperlihatkan bahwa kepemilikan bukan hanya soal persentase finansial. Kepemilikan juga menentukan suara, pengakuan sebagai pendiri, dan rasa memiliki terhadap sesuatu yang dibangun bersama. Pada akhirnya, sengketa mereka diselesaikan secara privat dan Safrin kembali diakui sebagai salah satu pendiri Facebook bagi pembaca. Bagian ini berguna sebagai peringatan praktis bahwa para pendiri perlu membicarakan kontribusi, otoritas, vesting, dan mekanisme penyelesaian konflik sebelum pertumbuhan membuat semua persoalan itu jauh lebih rumit. Keempat, John Parker, modal Ventura, dan perubahan dari proyek menjadi perusahaan, masuknya John Parker menandai perubahan penting dalam buku ini. Facebook tidak lagi diperlakukan hanya sebagai proyek mahasiswa sayang bersih sompang, melainkan sebagai perusahaan yang membutuhkan jaringan investor, arah bisnis, dan keputusan strategis yang lebih agresif. Parker yang dikenal publik sebagai salah satu pendiri Napster, digambarkan sebagai sosok yang memahami potensi pertumbuhan internet dan mampu memperkenalkan Zuckerberg kepada lingkungan modal Ventura di Silicon Valley. Peralihan ini menjelaskan mengapa pertumbuhan pengguna saja tidak cukup. Infrastruktur, perekrutan, biaya operasional, dan ekspansi ke kampus lain memerlukan pembiayaan serta organisasi yang lebih formal. Buku ini juga menunjukkan bahwa investasi membawa konsekuensi. Modal dapat mempercepat perusahaan, tetapi investor dan penasihat berpengaruh dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di antara pendiri awal. Kepindahan operasi ke California memperlebar jarak secara fisik maupun strategis antara pusat pengembangan Facebook dan Safrin. Dengan demikian, Mezrich memperlihatkan mekanisme yang umum dalam startup bertumbuh cepat, yaitu jaringan yang tepat dapat sama pentingnya dengan produk yang tepat. Namun, buku ini tidak menyajikan modal Ventura sebagai jawaban netral. Pendanaan adalah pertukaran antara sumber daya dan perubahan tata kelola. Pembaca dapat mengambil pelajaran bahwa pendiri harus memahami bukan hanya jumlah uang yang diterima, tetapi juga pengaruh pengenceran saham dan arah perusahaan yang menyertainya. Terakhir, dramatisasi naratif dan batas buku sebagai sejarah Facebook. Keunikan sekaligus keterbatasan utama The Accidental Billionaires terletak pada caranya menyampaikan non-fiksi. Mezrich menyusun peristiwa nyata dengan ritme seperti novel, memakai adegan, percakapan, dan gambaran motivasi pribadi yang membuat konflik mudah diikuti. Pendekatan ini membantu pembaca merasakan bahwa kelahiran perusahaan teknologi bukan proses yang steril. Ia penuh kecanggungan sosial, persaingan, keputusan tergesa, dan hubungan yang retak. Buku ini kemudian menjadi bahan dasar adaptasi film The Social Network yang makin menegaskan daya dramatiknya. Namun, pembaca tidak boleh menyamakan kelancaran cerita dengan kepastian historis. Mezrich menyatakan bahwa ia memakai sumber seperti percakapan dan dokumen pengadilan, tetapi juga mengisi cetas penelitian dengan rekonstruksi. Beberapa pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut juga tidak menjadi sumber langsung yang aktif selama proses penulisan. Karena itu, dialog batin, adegan privat, dan penjelasan motif sebaiknya dibaca sebagai interpretasi naratif, bukan bukti yang berdiri sendiri. Nilai buku ini justru menjadi lebih jelas bila dibaca dengan sikap ganda. Ia efektif untuk memahami konflik manusia dan pola kekuasaan di sekitar pendirian Facebook, tetapi kurang tepat dijadikan satu-satunya rujukan untuk detail faktual, kronologi hukum, atau strategi bisnis perusahaan. Untuk tujuan itu, pembaca perlu membandingkannya dengan dokumen, laporan jurnalistik, dan sumber sejarah lain. Kesimpulannya, The Accidental Billionaires paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah awal Facebook, budaya startup, bisnis teknologi, dan konflik antar pendiri. Buku ini juga cocok bagi pembaca yang lebih menyukai kisah bisnis dengan dorongan dramatik daripada uraian manajemen yang penuh kerangka teori. Manfaat praktisnya terletak pada pengamatan tentang risiko kemitraan awal. Pembaca dapat melihat mengapa pembagian peran, kesepakatan kepemilikan, komunikasi, serta pengelolaan investor perlu dipikirkan sejak sebuah usaha masih kecil. Secara intelektual, buku ini membantu menjelaskan bahwa perusahaan digital besar dapat lahir dari kebutuhan sosial yang sangat lokal, lalu berubah secara radikal ketika jaringan, modal, dan skala pengguna bertambah. Yang membedakannya dari banyak buku bisnis teknologi adalah fokusnya pada biaya manusia dari pertumbuhan. Mezrich tidak terutama membedah produk Facebook, model iklan, atau statistik bisnisnya. Ia menempatkan persahabatan yang rusak, perselisihan mengenai ide, dan perubahan kekuasaan sebagai mesin utama narasi. Pilihan ini membuat buku terasa lebih dekat dengan drama kampus dan ruang sidang, daripada studi kasus korporasi. Namun, Pembaca perlu menjaga jarak kritis karena gaya novelistiknya mencakup rekonstruksi dialog dan adegan. Jadi kekuatan buku ini bukan sebagai sejarah final Facebook, melainkan sebagai potret yang hidup tentang bagaimana inovasi, status sosial, dan kepemilikan dapat saling bertabrakan. Dibaca bersama sumber yang lebih dokumenter. Buku ini memberi pintu masuk yang menarik dan berguna ke salah satu kisah pendirian perusahaan teknologi paling berpengaruh pada era internet. Jika Anda ingin mendukung Ben Mezrich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.